Занятие 15.
Татар халқының көп кенә бәйрәмнәре бар. Аларның иң күңеллесе Сабан туйыдыр. У татарского народа много праздников. Наверное, самый веселый из них – Сабантуй. Быйыл да июнь ахырында Сабантуйы булды. Сабантуйы – татар халқының иң зур бәйрәмнәренең берсе. Ауылда язгы эшләр беткәч була ул бәйрәм. И в этом году в конце июня состоялся Сабантуй. Сабантуй – это один из больших праздников татарского народа. Он празднуется после окончания весенних работ. Сабантуйында батырлар крештеләр, атларда узыштылар, төрле уеннар булды. На Сабантуе боролись батыры, соревновались на скачках, были различные игры. Татар халық бәйрәмнәренең тагын берсе – Нәүрүз. Фарсыдан килгән бәйрәм ул. Еще один из праздников татарского народа – Наурус. Он пришел из Персии. Хәзер татар халқының һәм Татарстан Республикасының яңа бәйрәмнәре барлыкка килде. Сегодня у татарского народа и Республики Татарстан появились новые праздники. Шулай, 30 август көнне Татарстанда республика көнен билгеләп үтәләр. Бу көн республикабызда ял көне була. Так, 30 августа в Татарстане отмечается День Республики. В республике это выходной день.